Eusko ikaskuntzak 15ean behin ekartzen dizkigu amaraunera gai interesgarriak eta gaurko proposamena horixe da. Egia esan aritu izan gara gai asko aritu gara, kurtso honetan, Aitziber. Aitziber Salinas, egunon.
Egunon, Arantxa, hortan saiatzen gara.
Bai, eta diferenteak izaten, ez da. Goratzen naiz esate baterako Jose Mujika Uruguaiko presidente ohiaren jatorriari buruz aritu ginen, eta bere abizena nondik zetorren, eta aipatu genuen. Eta ondoren etorri zen bizitan. Aritu ginen izenak nondik hartzen diren azalpenak ematen, ez da? Ta zergatik aukeratzen ditugun izen batzuk eta besteak. Aritu gera gorputzari buruz daukagun pertsepzioaz eta teknologia berriek gure hizkuntza nola adierazi diguten eta nola aldarazi diguten ere aztertu genuen aurreko saioan. Eta gaur kirola eta etika batuko ditugu. Bueno, orkestuko diguzu gaurko
medikua, gurekin. Medikua daukago gurekin, medikuntzan eta kirurgian doktorea, Manuel González Aramendi, egunon.
Bai, egunon.
Eta etik aldarrikatzen duen mediku bat, hain beharrezko agian, ez da, Manu, zerbaitengatik izango da.
Bai, bueno, ni bagarrik ez beste lagun batzuekin, oen dela, ez dakit, urte edo, sortu genuen fundazio txiki bat, fundazio fundurik gabe.
Oreki
fundazioa. Eta hor barruan, beste gaien artean, nik gultzatzen dut kiroletik proiektua. Kiroletik, kirola eta etika, edo etika kiroletik, isto kiroletik hartutakoa. Orduan, oso gai interesgarria da nire ustez, edo gure ustez, zeren eta, hombre, guk behar dugu apoio txiki bat, gazten formazioa ondo egiteko. Baita kirol munduan ere, edo ariketa fisikoaren munduan. Ez da nahikoa gure ustez gorputz polit bat lortzea, edo markak batitzea edo lortzea, edo errekorrak. Hori ez da nahikoa kirolari ona izateko.
Eta zer gertatu da baloreekin? Aldendu egin dira edo inoiz ez dira elkarrekin joan kirola eta etika?
Bueno, ez dakit, Nik, hombre, ez naiz espezialista bat hortaz, baina, bueno, nire ustez, ez dira sustatzen hain ondo balori horiek kirola egiten dugunean edo kirola espresatzen dugunean. Zer den kirola eta zer den kirolaria. Niretzat, kirolari bat, on bat, izan behar da, iaia, religioso bat kirolarekin. Eta
pierdeko... Uri, zezaila...
Oso zaila da, baina oso politia baita,
Bai, izango da.
Oso politia.
Aurrera egin baino lehen alare, galdetu nien izun detaile bat, esan duzu gaztetxoak eta baina gaztetxoen kasuan bakarrik izan behar da kontutan.
Bueno, gizarte osorako. Lo que pasa es que, bueno, hori, gazteak dira igual...
Beharri gehiena duten agarra da.
Hombre,
gero... Baina kirolari esaten dugunean... Kirolari esaten dugunean, ari gara izketan, edozein
persona.
Kirolari buruz, ez?
Bai.
Kirolari buruz.
Bai.
Karo, eta igual, atzo gure artean eta hemen izketan ari ginela, kirola eta etika zitzegin behar genuela gaur eta abar, Manu.
Profesionala.
Profesionala
bagarrik edo.
Profesionala, eta kirola, zer daba kirola? Dantza egiten duen batek egiten aldu kirola.
Bueno, ez, badaude, hola...
A ber...
Xa, definizio, konkretu edo, definizioak hausko daude. Baina, harik eta fisikoa zer den, gorputza mugitzea. Igo gaioa esartu, bai, eskalerak igotzeko. Hori da harik eta fisiko bat.
Bale.
Harik eta fisikoa. Erdera da, aktibidad fisika, ejerzizio fisiko.
Bai, harik eta fisiko horrela esaten dugu.
Baina, hori da, ja beste prozesu bat, programa txiki batekin, zuk hobeto sentitzeko edo zure forma fisikoa hobetzeko.
Ta
kirolaia da beste komponente badaka, da kompetizioa. Orduan, nik ateatzen banaiz ibiltzea, nik egiten nahi naiz ariketa fisiko.
Vale.
Baina nirekin...
Kompetizioa eta arauak sartzen direnean, ja kirola egiten ari naiz.
Eta arauiek...
Eta hor sortzen dira...
Hor sortzen dira koskak.
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 Edo koskak galantak.
Bai, maiuskulekin. Eta, eta oaindik, beste problema asko etorriko dira. Oain arte dopagia izan da medikamentuekin, eta, txapuzariekin boltza des, odol boltzakin, eta horrela. Baina emetik aurrea, teknologiarekin dopage genetiko etorriko da, eta hori kontrolatzeko, pues oso saia izango da.
Orduan, beharrego, fase genetikoa zer da?
Zure genetika alteratu.
Kirolari hobea izan zaitezen?
Bai, adibidez,
bueno, kirolari hobea, barkatu. Bai. Emaitza hobeak izan ditzazun.
Emaitza hobea lortzeko.
Ze zuk etzenuk esango hori kirolari hobea denik, ez?
Gero, ezakitzen baina definitu behar den zer den kirolari ona, zer kirolari ona.
Orain txegintzazun.
Bai, bertan.
Bazpadare, zegero igual denborari gabe geldituko gara, eta oso importante da kirolari ona zer den.
Beira, nik oso askok irakurtzen den, Pierre Coubertin, ez dakizuen zein den, eske hori da referente.
Zaldu gozu, Manu.
Bai. Joku olimpikoak, bai, bakizu ezer diren.
Enbeste bai. Enbeste
iristen gara, egin ez du asko egiten, haitzu behar baina.
Galdera hori, botatzen dut, unibertsitatean, eta gazteek, edakite zein izan den, Pierre Coubertin zen, bueno, personai berezi bat, frantzesa, de la nobleza, baina oso kexatuta hezkuntzarekin.
Bai.
Eta nahi zuen Inglaterratik ekarri prozeso berriak gazteen hezkuntza hobetzeko. Frantzeko gazteen hezkuntza hobetzeko. Eta bai zen kirolari ona. Eta beak beste lagun batzuekin sortu zen joku olimpiko modernoak. Orduan, guk ezagutzen dugun joku olimpikoak
Pierre de Coubertin honen ideia bat sortua da.
Pierre de Coubertin.
Uh-huh. Eta ikusiko balu berak zertan bihurtu diren.
Bai. Horregatik, utzi inzun komite olimpikoa, bea izan zen lehenengo presidentea, baina utzi izan utzi zuen koi.
Ez zetorrelako bere filosofiarekin bat, ez? Edo aldatu gintzerako.
Beste movimentu bat, hainbeste, bueno, garaiko propaganda eta dirua eta hori ezen bere ideia.
Kirolari ona.
Beak aipatzen du zer den kirolari ona. Da, bueno, persona bat, dan ematen duen bere markak hobetzeko edo bere forma fisikoa hobetzeko, tramparik egin gabe, inungo tramparik egin gabe, ez da barruko edo iskutatu trampak egin gabe, eta gainea jartzen duen gauza hori edo emaitza horiek gizarterako. Orduan, kirolari on bat, bueno, nik lortzen dut marka onak, dominak edo olimpikoa izaten oso famatua, eta nik hori dana edo xati handi bat, bota behar berriro,
gizarteari bueltatu egin behar diot.
Bueltatu egin behar da.
Buelta edo eman egin behar diot.
Futbolariek ogasuneko ordainketekin egiten duten bezala xe.
Bai. Baina la gutxi zea.
Ia.
Kirolari batzuekin azaldu da problema bat. Batzuek, bueno, diru asko daukate eta sozietate fiktizioak edo sortu egin dituzte. Gutxiago ordaintzeko. Hori zen helburua, Haziendari gutxiago ordaintzeko.
Bai.
Ta asuntua zuk lortu duzu hori bakarri zure merituarekin. Baizik eta beste struktura batzuk eta beste laguntzaile batzuk behar dituzu hori lortzeko. Orduan zure beharra dagoen zerbait bueltatzea.
Itzultzea.
Ogasunarekin dituzten arazo guzti horiek ere kontrakoak lirateke. Printzipio hoien kontrakoak, ez da? Zerga ordainketa hori, eta garbi jokatu beharko lukete, kirolari on izaten jarraitzeko.
Bai. Horregatik, hombre, nik ez dakit aipatu dudan edo ez, erlijio bat bezala da.
Ba, esan duzu. Bai.
Esan dut, ez da? Mm-hmm. Orduan, fiel, fededun izan behar zea, zure idei propio horrekin. Oda, barneratu din behar da idei hori, eta gero, bueno, konsekuente izan behar zea idei horrekin. Edo zen modutan, Nik bain dela gutxi, txapelketa batean hartu de parte, bueno, iru txapelketetan. Eta lehenengoan, parte hartzeko, gainditu behar nun, bueno, prozesu katarral bat oso gorra, eta oie, nien ni egoen,
Etzen den forman.
Forman, baina, bueno, ez guztiz ondo. Eta, badaude metodo batzuk, hori, hobetzeko, eta beteranoetan, bueno, ez dago, kontrolik ez dago, ezer. Nik ez dut ezer hartzen, eserrez, garbi joan behar dut, hori egiteko, eta lortuko dut, lortuko duana. Ez da importa. Eta, hombre, hori, eta filosofia hori, eraman behar dugu, azkeneko puntara. Badaude beste...
Baina hori nola profesionala baldin bazara, adibidez?
Bakoitza bere...
Kirolari profesionala baldin bazara eta eskatzen baldin badizute onaino iritsi behar duzula.
Ah, bueno.
Eta eman beharra daukazula, ez dakit, nola da posible horri eustea?
Bueno, hori...
Jakinik, segurazki, katar horrekin baldin bazara eta ez hartzen ez baduzu, ez duzula emaitza hori lortuko?
Ez.
Beraz, baina, zikin jokatu behar duzu.
Baina, asuntu importanteena ez da emaitza. Gure...
Ikuspegitik.
Ikuspuntutik, bai. Konzeptu hori.
Bai. Bueno, ez dakit, bakarran batek nahiko balu Manu González Aramendiri alderaren batekin edo, atea badakizu ezabale daukazuela, 688-666-000 da gure WhatsAppa, eta edo ez dakit galderaren batekin, edo ez dakit pentsatzen duzuna, esan, zuen iritzia edo dena delakoa, aukera hori bada, eh? Pentsatzen dut hau dena gaztetxoetan eta landu beharreko gai izango dela.
Behar dugu hori, hau landu. Bestela, bueno, nire ikuspuntutik, igual bakarrik ezea geratuko naiz. Baina nire ikuspuntutik, bestela, kirola eta izango kirola. Kirola izango da kompetizio gogor bat, gogor bat, bistosoa igual edo espektakularra, edo diru iturri bat, baina kirola esentzia horrekin, ez da izango.
Ez da likatzen duguna, ez? Telebistan ikus daitekena, kirol nagusia den futbolak bestelako eredu bat ematen du, hasi nola botatzen diren, nola inorti guztiarekin gabe, hori hola fin esategatik, zerbait,
gauza
txiki bat, aipatzeagatik.
Baina hori ez baduzu ematen, ez dauka erakarpenik.
Ez daude, bueno, arau guzti horiek ez daude idatzia. Horregatik esaten dut etika barruko arauak, horiek oso importantea dira. Ta orduan asuntua da gaztea batez ere, helduak bai, kontzientziatu, behintzat mantentzeko gure gizartean irla txiki bat, kirolaren irla,
bai.
Pura.
Bueno,
pura,
ala ere konturatzen zara, edo konturatzen naiz, ez, konstiente zarela, esaten ari zaren hori horrek utopiatik ere desente daukala.
Bueno, hain dela gutxi, tabakoaren asuntoa.
Bai.
Ia imposible.
Bai.
Ikusten genuen, nik enuen pentsatu, lortu tako...
Ona iritsiko genianek.
Iritsiko genianek. Orduan,
hor ere diferentziak egongo dira, ez da Manu, kirol batetik bestera, txirrendularitza aipatzeak adibidez, ematen du bertigo batez, batez ere medikuntzarekin oso nahastua, eta bueno.
Bai, badaude kirol batzuk oso gogorrak, fizikolki oso gogorrak.
Datorren larun batean hasiko da turra.
Bai, oita
esate
bat egun.
Alako menditzarrak, hainbeste kilometro, kompetiziokoak, bai?
Kompetizian, Ez da bakarrik 200 kilometro egin. Ez da bakarrik, nahikoa da, 200 kilometro egin. Nire lagun batzuk egiten dute kebranta huesos.
Hori aurreko igandean etzen izan?
Bai. Edo, bai.
Bai.
Ez? Ja pasata.
Bai, aurrekoan, bai.
Bai. Eta hori egiteko ondo, bueno, kriston entrenamentua, eta, bueno, egungo horra, pasa. Hori bider oita bat. Eta hori ez da makala. Eta hori nola mantentzen da. Egun batetik bestera, bakarrik glukosako depositoak betetzea ia imposiblea da. Egun batetik bestera, osea, bukatu etapa bat eta hurrengo etapa hasierako glukosako depositoak behar duzuna.
Baina hori badakite antolatzaileek.
Bai. Punto.
Medikoa jarazu.
Punto ezagik, punto.
Hemen aipatzen duzun beste kontu bat eta interesgarria iruditu zaiguna da benetako kirolari batek egin behar duena dela, bueno, hain ona ez dena ere, edo hain emaitza onak ez dituena ere, berarekin hartu, eta respetuz, inklusiboa izan behar duela.
Nika askotan jartzen dut adibide bat. Suposatu Euskal Espedizio bat Everestera. Oain ja, jende pila bat junta, baina, bueno, suposatu lehenengo. Joan den egunean, lehenengo espedizioaren medikoarekin egon nintzen, Iruñean, bilera batean. Bueno, eta adibide bat. gure espedizioa, gure espedizioari falta zaio 200 metro zimara
gailurrera iristeko
eta gure ikurrinean hartzeko. Baina hori egiteko eta hor eskini hartan tramparik, osea, oxigenoarekin adibidez.
Bai.
Egiten baduzu, trampa txiki batek egiten baduzu, lortzen duzu. Eta ez baduzu, trampa hori egiten, orduan ez duzu lortzen. Ze aukera hartzen duzu.
Oxigenoa, segurazki.
Bai, nik ez. Nik esango nuke, hau ez dugu lortu, horregatik.
Eta gero zer den trampa ere, ez oxigeno oso oikoa da.
Bai, hori trampa da. Edo, osea, area txiki batean penalti bat simulatu hori trampa da. Edo, zehozer hartzea en plan dopaje, pues hori da trampa. Orduan, gure asuntua da, kontzientziatu jende gaztea batez ere, izateko kirolari ona. Orduan, kontzientziatu.
Garbia. Eta kirola? Erlijioa bezala, izan dadila. Fedea izan bertzaiola, zure arau sorta horri, ez? Bueno, Manu González Aramendi, eskerrik asko, azalpen hoiengatik guztiengatik, eta zure gogoetak hemen ahots gora kontatzeagatik.
Norbait ekartu dituen, ez da?
Hori da, zerbait gelditu zaigun. Aitzi Bersalinaz, egongo gara berriz ere?
Urren arte.